Hvað ætlað þú að gera í sumar?
Ég ætla að vinna í úlingavinnunni í júní og júli og fara svo til Ítalíu í ágúst.
En gaman, með hverjum ferðu?
Ég fer með mömmu og pabba, en þú?
Ég fer strax í maí í sveit og verði allt sumar.
Finnst þér ekki leiðinlegt að vera í sveit?
Nei, það rosalega skemmtilegt, sérstaklega í júli þegar heyskapurinn byrjar.
Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember. Sumar, vetur, vor, haust. Í sumar, í vetur, í vor, í haust.